มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอรรถอธิบายนะครับตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเสคาริยาซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์มี2ภาคครับสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้นะครับมี2ภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เราศึกษาในเล่มเสคาริยาคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับศึกษาพระธรรมเสคาริยาบทที่2ข้อ1นะครับบทที่2นี้ก็เป็นเรื่องของนิมิตชายที่มีเชือกวัดหนังสือเสคาริยาครับมีจุดเด่นก็คือได้บอกถึงยุคสุดท้ายนิมิตเหล่านี้นะครับคล้ายกับหนังสือพระธรรมดาเนียลและเอเซเคียลกับวิวรณ์แล้วชื่อผู้เขียนคือเสคาริยาแปลว่าผู้ซึ่งพระเยโฮวาทรงระลึกถึงนิมิต10เรื่องที่ท่านเสคาริยาได้รับในคืนเดียวนะครับได้รับ10เรื่องเราศึกษาไปเรื่องแรกคือคนขี่ม้าใต้ต้นน้ำมันเขียวเรื่องที่สองเขาสี่เขาเรื่องที่สามช่างเหล็กสี่คนและเรื่องที่สี่ที่จะศึกษาวันนี้กับชายที่มีเชือกวัดนิมิตเรื่องคนที่มีเชือกวัดบทที่สองข้อหนึ่งเราศึกษาไปนะครับในรายละเอียดแต่ผมจะอ่านอีกครั้งนึงแล้วก็จะตามได้ข้อสองแล้วมาดูที่รายละเอียดของข้อสองนี้นะครับข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นดูเถิดชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือนะในมือเนี่ยข้อสองครับข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านจะไปไหนเขาจึงบอกข้าพเจ้าว่าจะไปวัดเยรูซาเล็มดูว่ากว้างเท่าใดยาวเท่าใดท่านเสคาริยาถามด้วยความสนใจครับท่านจะไปไหนท่านผู้นั้นบอกว่าท่านก็จะไปไหนพร้อมกับบอกว่าจะไปไหนเสคาริยาบอกว่าจะไปไหนและมีเชือกวัดด้วยท่านผู้นั้นบอกว่าจะไปวัดเยรูซาเล็มวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดวาอารามนะครับคือไปวัดความยาวเอาเชือกไปวัดจะไปวัดเยรูซาเล็มดูว่ากว้างเท่าใดยาวเท่าใดท่านกำลังบอกว่าเมืองนี้จะต้องขยายแล้วก็เติบโตเป็นอย่างนั้นครับในสมัยของท่านเสคาริยาและปัจจุบันด้วยคนก็ล้นเมืองมานานแล้วกับบนเนินเขาทุกแห่งรอบกรุงเยรูซาเล็มมีการก่อสร้างอยู่เสมอแล้วก็ก่อสร้างสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการก่อสร้างทุกวันนี้นะครับในกรุงเยรูซาเล็มนี้ไม่ใช่เป็นการสำเร็จไม่ใช่เป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ของท่านเสคาริยาในข้อนี้นะครับและคิดว่าความสำเร็จนั้นยังมาไม่ถึงยังเป็นเรื่องของอนาคตคนยิวอาจจะถูกขับออกไปจากแผ่นดินอีกโดยไม่มีผลร้ายต่อพระสัญญาของพระเจ้าและที่สุดพระเจ้าจะนำพวกยิวกลับมายังแผ่นดินนั้นและนั่นคือสิ่งพระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้นะครับข้อ3ข้อ4บอกว่าและดูเถิดทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไปและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ก้าวออกไปพบกับท่านและท่านบอกท่านว่าวิ่งสิชายบอกชายหนุ่มคนนั้นว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอย่างกับชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมเพราะว่าประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั้นจะมีมากมายวิ่งสิบอกชายหนุ่มคนนั้นว่าชายหนุ่มคนนั้นก็คือท่านเสคาริยาอย่างแน่นอนนะครับจะไม่มีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอย่างกับชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมในข้อ4ในอนาคตครับไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเพราะว่าประการแรกสงครามในทุกวันนี้ครับกำแพงนี้ป้องกันไม่ได้ประการที่สองเมืองนี้ก็จะมีสันติภาพไม่ต้องเอากำแพงมาล้อมครับมันมีสันติภาพหมายความว่าองค์สันติราชจะปกครองกรุงเยรูซาเล็มในอนาคตข้อ5บอกว่าเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพิงล้อมเธอไว้พระเจ้าตรัสว่า และเราจะเป็นศักดิ์ศรีในเมืองนั้นเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้ครับการช่วยเหลือที่ยิวได้รับก็มาจากชาติอื่นแต่พระเจ้าตรัสว่าในอนาคตพระองค์จะทรงเป็นกำแพงเพิงล้อมพวกเขาไว้หมายความว่าพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันของพวกยิวเมื่อพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันของพวกเขาก็เป็นการอัศจรรย์ไม่เพียงแต่พระองค์จะเป็นเครื่องป้องกันของพวกยิวแต่พระองค์จะอยู่ท่ามกลางพวกเขาบอกอีกอย่างครับพัสริจะกลับมายังพระวิหารมันไม่ได้กลับมายังพระวิหารเล็กๆที่คนที่เหลืออยู่สร้างขึ้นในสมัยของเซคาริยาแต่พระเจ้าสัญญาการป้องกันของพระองค์แก่คนที่เหลือกลุ่มเล็กๆนี้ที่ถูกหลังแก่หลังขวานพระองค์ตัดเรื่องเดียวกันนี้กับท่านอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวนะครับหลังจากที่อับราฮัมได้ช่วยโลดหลานให้รอดพ้นจากหายนะว่าอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่จากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ1หมายความว่าพระเจ้าจะรักษาพันธสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์ดาเนียลเอเซเคียลเซคาริยาและพระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือยุคสุดท้าย4เล่มในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกเล่มมุ่งไปข้างหน้าไปที่การตั้งอาณาจักรของพระเมสสิยาบนโลกนี้ผมก็อยากจะยกพระคัมภีร์ที่ยาวมากตอนหนึ่งจากพระธรรมเอเซเคียลบทที่43มานะครับให้เห็นถึงพระสิริที่จะมาถึงในอนาคตบทที่43บรรยายถึงการเสด็จมาของพระคริสต์พระเมสสิยามายังพระวิหารของพระองค์นะครับข้อ1ข้อ2ของเอเซเคียลบทที่43บอกว่าภายหลังท่านนำข้าพเจ้ามายังประตูคือประตูที่หันหน้าไปทิศตะวันออกและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออกและพระสุรเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ำมากหลายและพิภพก็รุ่งโรจน์ด้วยพระสิริของพระองค์นี่คือพระเมสสิยาห์พระคริสต์เสด็จเข้ามาในพระวิหารสังเกตว่าพระองค์เสด็จมาจากทิศตะวันออกซึ่งเป็นเหตุผลที่ประตูตะวันออกที่กำแพงกรุงเยรูซาเล็มมีความสำคัญแม้ทุกวันนี้ครับประตูนี้ก็สำคัญทุกวันนี้ประตูนี้ถูกโบกปูนปิดสนิทตรงหน้าประตูเป็นที่ฝังศพของคนอิสราเอลนับพันเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อคำพยากรณ์นี้สำเร็จขึ้นนะครับและต้องการจะอยู่ที่นั่นเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาและนิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นก็เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทำลายเมืองนั้นและเหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพเจ้าก็ศพหน้าของข้าพเจ้าลงถึงดินเมื่อพระสิริของพระเจ้าเข้าไปในพระนิเวศทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออกพระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นในและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าก็เต็มพระวิหารขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ที่ทางข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระวิหารและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยบ้านล้างของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่เป็นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็นนิจและพงพันอิสราเอลจะไม่กระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินโดยตัวของเขาทั้งหลายเองหรือกษัตริย์ของเขาทั้งหลายด้วยการเล่นชู้ของเขาทั้งหลายและด้วยศพของพระเจ้าแผ่นดินของเขาทั้งหลายเมื่อสิ้นพระชนพระธรรมเอเซเคียลบทที่43ข้อ3ถึงข้อ7สังเกตในที่นี้นะครับเป็นที่ที่เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเป็นนิจเป็นนิดนี่ก็คือนานมากนะตลอดนานนี่คือคำพยากรณ์ที่ยังไม่สำเร็จในสมัยของท่านเอเซเคียลผู้พยากรณ์แต่ท่านก็มามองไปข้างหน้าถึงยุคพันปีซึ่งพระคริสต์จะเสด็จมาตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้กลับมาที่เซคารยานะครับสังเกตดูเรื่องที่ท่านได้พยากรณ์เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพิงล้อมเธอไว้พระเจ้าตรัสว่าละและเราจะเป็นศักดิ์ศรีในเมืองนั้นข้อต่อไปข้อ6พระเจ้าตรัสว่าเฮ้เฮ้จงหนีไปให้พ้นจากเมืองเหนือพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราได้แผ่พวกเจ้าออกดังลมทั้ง4ทิศของท้องฟ้าคำว่าเฮ้เฮ้เนี่ยเป็นการเรียกให้สนใจเฮ้เฮ้ให้สนใจพระองค์กำลังจะตรัสเรื่องที่สำคัญมากในกรณีนี้เป็นคำเตือนครับบอกว่าจงหนีไปให้พ้นจากเมืองเหนือข้อต่อไปบอกนะ เราจะเห็นบาบิโลนถูกกล่าวถึงว่าเป็นเมืองเหนือแม้ว่าที่จริงนะครับมันตั้งอยู่ทางตะวันออกเชียงเหนือของอิสราเอลก็ถูกเรียกว่าเมืองเหนือเพราะว่ากองทัพที่โจมตีและก็กองคาราวานค้าขายจากประเทศนั้นมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเข้ามาทางทิศเหนือนะครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราได้แผ่พวกเจ้าออกดังลมทั้ง4ทิศของท้องฟ้าวลีท้ายของข้อ6แม้ว่าตามประวัติศาสตร์บาบิโลนล่ม2ปีนะครับหลังจากคำพยากรณ์นี้แต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายเมื่อพระองค์รวบรวมพวกเขากลับจากการกระจัดกระจายไปทั่วโลกข้อ7เฮ้ hey, เจ้าผู้ที่อยู่กับธิดาของบาบิโลนจงหนีไปยังซิโยนอันนี้หมายความว่าหนีออกจากบาบิโลนทำไมครับเพราะว่าเมืองนั้นจะล่มพระเจ้าจะทำลายนะครับย้อนกลับไปสองนมิตรก่อนหน้าเกี่ยวกับเขาและช่างเหล็กเขาแรกคือบาบิโลนและตอนนี้ช่างเหล็กนี่หมายถึงมีเดียเปอร์เซียกำลังยกมาแล้วก็จะฉีกบาบิโลนออกคือชนะอาณาจักรบาบิโลนแต่มีเดียเปอร์เซียเนี่ยจะหมายถึงมหาอำนาจอาจจะกลายเป็นเขาและก็จะข่มเหงประชากรของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จะปลดประเทศนั้นลงโดยนำช่างเหล็กอีกชาติหนึ่งซึ่งจะเป็นกรีกและกรีกก็จะเป็นชาติที่เย่อหยิ่งและภายใต้แอนไทโอคัสอีฟิฟานเนสผู้นำคนหนึ่งก็จะมาจากอาณาจักรที่แตกร้าวของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกคนอิสราเอลจะถูกข่มเหงอย่างรุนแรงและพระเจ้าก็ให้เกิดช่างเหล็กอีกคนหนึ่งก็คือโรมมหาอำนาจโรมก็จะทำลายอาณาจักรของกรีกเมื่อจักรวรรดิโรมกลายเป็นมหาอำนาจครับช่างเหล็กที่จะทำลายเขาคือโรมเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราทราบนะว่าจักรวรรดิโรมันได้ล่มไปแล้วนะครับแต่คำพยากรณ์บอกว่าจักรวรรดินี้จะกลับมารวมกันในยุคสุดท้ายนะครับแล้วใครจะทำลายจักรวรรดินี้พระเมสยาจะเสด็จมาจากสวรรค์พระองค์คือพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีบังเกิดมาเป็นมนุษย์ครับมีอาชีพเป็นช่างไม้จากเมืองนาซาเรตที่อิสราเอลและพระองค์ก็ยังเป็นผู้ที่มีไม้วัดจะปราบปฏิปักษ์ของพระคริสต์และก็อาณาจักรของผู้ต่อต้านแล้วพระองค์ก็จะตั้งราชอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้นี่เป็นภาพที่ได้จากนิมิตซึ่งทำให้นิมิตเหล่านี้สำคัญที่สุดครับข้อ8บอกว่าเมื่อพระสิริใช้เราให้ไปยังประชาชาติที่ปล้นเจ้าเพราะว่าผู้ใดได้แต่ต้องเจ้าก็ได้แต่ต้องแก้วพระเนตรของพระองค์พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสดังนี้ว่าวลีในข้อ8นี้แก้วพระเนตรของพระองค์เป็นสำนวนที่ไม่ธรรมดาครับและไม่ปกติแม้ว่าวลีนี้ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนอื่นด้วยแต่ในกรณีนี้นะครับหมายถึงสิ่งที่มีค่ามากที่สุดบาดเจ็บนะบอบบางง่ายที่สุดและต้องการปกป้องดูแลให้ความสนใจมากที่สุดนี่คืออิสราเอลเป็นของพระเจ้านะครับข้อ9บอกว่าดูเถิดเราจะสั่นมือของเราเหนือเขาและเขาจะเป็นของถูกปล้นให้แก่บุคคลที่ได้ปฏิบัติเขาแล้วเจ้าจะได้ทราบว่าพระเจ้าจอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามาเราจะสั่นมือของเราเหนือเขาหมายความว่าพระเจ้าจะทำอย่างนี้ก็พอนะพอที่จะข่มขู่ศัตรูของคนยิวซึ่งเป็นประชากรของพระองค์และเขาจะเป็นของถูกปล้นให้แก่บุคคลที่ได้ปฏิบัติเขาคนที่ได้ปฏิบัติพวกเขาจะเป็นนายของพวกเขาคุณผู้ฟังครับเรามาถึงคำเผยพระชนะที่สำคัญมากในพระคัมภีร์นะครับข้อ10ครับบอกว่าโอบุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงและร่าเริงเถิดเพราะนี่แน่เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้แหละโอบุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงและร่าเริงเถิดซิโยนอยู่บนเนินเขาในกรุงเยรูซาเล็มครับที่นี่พระคัมภีร์บอกถึงธิดาแห่งซิโยน ซึ่งก็คือประเทศอิสราเอลเป็นการเปรียบเทียบที่คุ้นเคยมากสำหรับอิสราเอลและก็ไม่ได้หมายถึงชาติอื่นนะครับเพราะนี่เนี่ยเรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตามตัวอักษรพระองค์ต้องการเสด็จมายังซิโยนมายังกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นคืออิสราเอลธิดาแห่งซิโยนข้อ11 12บอกว่าและประชาชาติเป็นอันมากจะสมทบกันเข้ามาเป็นฝ่ายพระเจ้าในวันนั้นและจะเป็นประชากรของเราและเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายและเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจอมโยธาได้ใช้เรามาอย่างเจ้าและพระเจ้าจะทรงรับยูดาห์เป็นมรดกเป็นส่วนของพระองค์ในแผ่นดินบริสุทธิ์และจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งและประชาชาติเป็นอันมากจะมาสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเจ้าในวันนั้นคุณผู้ฟังครับสังเกตไม่เพียงแต่อิสราเอลแต่จะมีหลายชาติที่จะกลับใจมาถึงพระคริสต์มาเชื่อถือในพระองค์ในวันนั้นการสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเจ้าคือการร่วมกับพระองค์ในความเชื่อและประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าจะทรงรับยูดาห์เป็นมรดกการกลับใจของประชาชาติเป็นอันมากไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทำให้พระสัญญาของพระองค์ต่อยูดาห์สำเร็จเซคาริยาเตือนประชากรของท่านคือพวกยิวนะครับว่าพวกเขาเป็นมรดกและเป็นส่วนของพระเจ้านี่ก็ควรจะเป็นคำตอบสำหรับทุกคนทั้งที่ต่อต้านคนยิวนะซึ่งยืนยันว่ายูดาห์หมายถึงคนยิวและว่าอิสราเอลหมายถึงชาติอื่นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ต้องการให้ยูดาห์เป็นมรดกนี่เป็นส่วนของพระองค์ในแผ่นดินบริสุทธิ์ก็เป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่ใช้คำว่าแผ่นดินบริสุทธิ์และจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จไม่ได้เลือกกรุงเยรูซาเล็มในตอนนี้แต่เมื่อเลือกกรุงเยรูซาเล็มก็จะกลายเป็นเมืองหลวงของโลกนะครับทีนี้มีคำเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์อิสยาห์นะครับคือในยุคหลังจะเป็นอย่างนี้ครับคือภูเขาอิสยาห์บทที่2ข้อ1ข้อ2เปรียบเทียบกับบทข้อ11ข้อ12ที่ผมอ่านมานะครับอิสยาห์บอกว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มทั้งหมดนี้ครับมองไปที่อนาคตในยุคพันปีครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเสคารยาบทที่2เป็นนิมิตอนาคตเรื่องชายที่มีเชือกหวันนะครับยังเหลือข้อ13ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับแต่ดูเวลาเราคงจะไม่พอก็ฝากไว้สำหรับวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วันแต่จะมีความสันติสุขหมดสิ้นความทุกข์ผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความสดใสโลกเป็นสีทองเป็นพี่เป็นน้องรักกันจริงใจความสุขสนุกสบายสิ่งใดสมบูรณ์นำพายุคแห่งความดีข้าไม่มีเคียดแค้นชิงชังไม่มีเดียดฉันไม่มีพบผ่านอีกเลยน้ำตาไม่มีผู้ร้ายไม่มีโรคภัยสามพิษนานาไม่มีอิจฉามารยาประชาทุกคนชื่นใจโดยพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ิตใจผ่องใสใครใครทำดีทำตนยกมือพันทีโลกไม่อย่างนี้ที่ใจต้องการความสุขสำราญสดชื่นเบิกบานในใจทุกคนพระเจ้าจัดสรรดุจดังสวรรค์ให้เราได้จึงเล่าหนุนใจทุกคนเป็นบทเพลงแห่งความยินดีเป็นบทเพลงแห่งค